Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес ще се пренесем в земята на великаните, за да поговорим за змеят на потискащата малоценност. А след това ще вървим известно време по стъпките на Исус, за да открием каква е цената на човешката душа в Божиите очи. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Анни Христева и Пенка Цончева.
Много други събития от живота ми, като шестокласник, вече ме се губят. Не си спомням какви са били оценките ми, нито пък къде сме ходили на почивка с нашите. Не мога да ви кажа името на брюнетката, която си харесах, нито това на директора ни. Ала една конкретна вечер от лятото на 1967 година и до ден днешен се е запазила кристално и ясна в спомените ми. Седнал съм в спалнята на родителите ми. Споделя с нас авторът Макс Лукадо. По коридора долитат гласове от трапезарията. Имаме гости, но аз съм помолил нашите да ме пуснат, за да не седя с всички на масата. Майка ми е приготвила пай, но аз съм се отказал от десерта. Не обичам шумните компании. Липсва ми апетит. Кой би се интересувал от дребни клюки и пайови точно в такъв момент? Трябва да чакам до телефона. Още отпреди вечерята очаквам обаждането. Но то все не идва. Телефонът все не звънва. И сега аз съм седнал на леглото, взирайки се в телефона като куче в кокъл, потънал в очакване, как един треньор от детската лига по бейсбол ще ме уведоми, че са ме взели в отбора. Встрани до мен е бейсболната ръкавица. Чувам как приятелите ми играят на улицата, но на мен не ми пука. По-важно нещо в този момент от телефона няма. Как само искам да звънне, но той мълчи. Гостите се разотиват, помагам с миенето на чиниите, дописвам си домашните, татко ми потупва по гърба, мама ми говори нещо мило, скоро идва време за лягане. Но телефонът така и не звънва. Просто се седи тихо. Болезнено тихо. От гледна точка на Вселената, моето неприемане в детската лига няма голямо значение. Но 12 годишните хлапета не гледат през очите на Вселената и за мен въпросът бе на живот и смърт. През ума ми минаваха единствено мисли, какво ще отговарям на следващия ден в училище, когато всеки започне да споделя в кой отбор са го избрали. Познавате чувството. За вас също телефонът не е звънвал. И то за далеч по-значими проблеми. Кандидатствали се за някоя работа или за някой клуб, но обаждането така и не е пристигнало. Познавате болката от непотърсените. Всички я познаваме. Изковали сме си цели фрази за това състояние. Той я чакаше дълго, но тя му върза тенекия. Той е забравен като ръждясала котва, незначителен като прашинка в бетона на небостъргач или нищожен като гъба манатарка. Но най-любимото ми е, пратиха го да пасе овцете, както се случва именно с Давид. Неговата история започва не на бойното поле пред Голиат, а на древните хълмисти земи на Израил с един белобрат свещеник, който бавно напредва по тънка пътечка. Зад гърба му върви юница. Витлеем е още далеч. В гърдите му бушуват притеснителни емоции. Земеделците от двете страни на пътя забелязват присъствието му. Някои го разпознават и започват да шепнат името му. Глави се обръщат, за да го огледат. Самуил. Свещеникът, когато Бог лично е избрал. Потомъкът на Анна. Послушникът на Илий. Пратеникът на Бога. Когато синовете на Илий се вкисват, на преден план излиза младият Самуил. Когато Израил изпада в нужда от напътствия, Самуил ги осигурява. И когато от народът си поисква цар, Самуил им помазва Саул. Само при мисълта за това име, Самуил въздъхва нерадостно. Саул? Снажният силен Саул? Израилтяните реват за цар? Ето ви цар. Настояват за предводител, а той се оказва мекотело. Самуил плахо се оглежда, притеснен дали случайно не е произнесъл на глас бушуващите в него мисли. Но никой не го е чул. Той е в безопасност, доколкото това е възможно при такъв налудничав монарх. Сърцето на Саул се е вкоченило, в очите се е появил някакъв див блясък. Вече не е същия цар. А в очите на Бога той дори въобще не е цар. Господ е казал на Саул: до кога ще продължаваш да съжаляваш, Саул? Вече съм го отхвърлял като цар на Израил. Вземи един съд с Елей и тръгвай. Изпращам те при Исей, който живее във Витлеем. Избрах един от неговите синове за нов цар. Четем в Първо царе, 16 глава, 1 стих. И така Самуил се отправя по пътя към Витлеем. Всевъзможни притеснения се борят душата му. Рискован ход е да помазваш нов цар, когато Израил си има действащ. Но пък е още по-рисковано в тези бурни времена да живееш с цар, който е престанал да бъде водач. Епохата, около хилядолетие преди Христос, крие изобилие от проблеми за разнебитената група племена, които наричаме Израил. Исус Навиев и Моисей са вече легенди. Тривековната духовна зима е замразила упованието на хората. Един съвременник описва периода между управлението на Исус Навиев и служението на Самуил последният стегнат начин. В онези времена Израил си нямаше цар. Всеки вършеше каквото сам смяташе за правилно. Съдии 21 глава, 25 стих. Корупция разяжда малката общност. Ниската нравственост води до насилие и своеволия, и хората започват да лилеят за монарх. Но с появяването си, вместо да закрепи кораба, Саул още повече го потапя. Първият царуващ управител на Израил си оказва психиасъл, некадърник. На всичко отгоре, съседното племе на филистимците започва да набира сили. Воинствени, кръвожадни, широкоплещащи левенти бързо успяват да монополизират обработването на желязо. Те са мечките гризли, евреите са сьомката. Филистимците издигат град след град. Евреите продължават да живеят на палатки. Филистимците куват желязно въоръжение, а евреите продължават да воюват с примитивни прашки и стрели. филистимците огласят долината с лъскавите си колесници, израелтяните се задоволяват с земеделски сечива и ножове. При едно сражение, представете си, цялата еврейска войска е въоръжена само с два меча. Един за Саул и един за неговият син Йонатан. Първо царе, 13 глава, 22 стих. Поквара в царството. Опасности в региона. Саул е слаб, народът още по-слаб. И какво прави Бог? Предприема онова, което никой дори не е допускал. Отправя изненадваща покана до господин Никой от село Нидево. Изпраща Самуил до възможно най-забутаното, затънтено, затулено, закътано, задрямало и занемарено село в страната. Наистина, онзи Витлеем от времето на Самуил съвсем не е бил известен, както в днешни дни. Сгушено в подножието на планинска верига на десетина километра южно от Ерусалим, това селище не е привличало вниманието с нищо особено. От своите около 600 метра над морска височина, малцината му обитатели са виждали обилните тучни пазбища, понизове от зелени възвишения чак до хоризонта на изток. По-късно Рут ще се разхожда из това селце. След време, тук първия си вик ще нададе самият Исус. Ала десетина столетия преди фина ясла да бъде положено бебе, по пътеката към града се задава фигурата на пророк Самуил, теглийки юница. Появата му привлича любопитните погледи на местните жители. Във Витлеем до сега не е идвал пророк. Да не би да е изпратен да налага наказание на някого, или пък ще се укрива от яростта на царя. Но приведеният свещеник не е дошъл нито за едното, нито за другото. Той казва на местните хора да свикат старейшините на града, начело с Есей и неговите синове. Ще има жертвоприношение. Но преди да убият животното, Самуил настоява да сторят нещо друго. Представлението прилича на кастинг за домашни любимци. Един по един синовете на Есей преминават пред очите му като кученца на каишка. На няколко пъти пророкът понечва да подари синята панделка, но при всеки случай Бог го възпира. Най-големият Елиав изглежда и най-логичният избор. Представете си го като местният Казанова. С красиви вълнисти коси, с добре очертани скули, носи прилепнали дънки, а зъбите му блестят като слонова кост. Ето този е, казва си Самуил. Грешка. Поправил го Бог. На сцената излиза Авинадав, като състезател номер 2. Бихте го взели за модел от някое списание за модни облекла. Италиански костюм, обувки от алигаторска кожа, гарваново черна коса, зализана с гел. Мечтаете си за стилен управник. Авинадав е точният кандидат. Бог обаче не се впечатлява от изискания стил. А затова Самуил поръчва да викнат кандидат номер 3 – Сама. Младежът изглежда начетен, на външен вид е леко занемарен, но пък пръщи от интелект. Защитил е степен в държавния университет и очите му са насочени към египетските школи за следдипломна квалификация. Есей прошепва на Самуил. Отличник на випуска в Първа Витлеемска гимназия. Самуил впечатлен, ала Бог не е. Той припомня на свещеника. Бог не гледа по същия начин, по който го правят хората, защото хората виждат външността на човека, а Господ гледа сърцето. 7 сина се изреждат и 7-те се провалят. Кастингът влиза в задъни на улица. Самуил преброява кандидатите. Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми. После се обръща към бащата. Есей, ти нямаш ли 8 сина? В една друга история подобен въпрос бе накарал мащихата на пепеляшката да се сгърчи от яд. Възможно е реакцията на Есей да е била сходна. Имам още най-дребния. пратил го да пасе овцете. Еврейската дума за най-малък внушава не само възрастово описание, а и ранг. Да наречеш някого най-малък означава не просто го определиш като най-младия брат, но и да го окачествиш като изтърса, като завързак, като хобит. На семейният най-малък му приляга да гледа овцете. Пратете го там, където не може да прави били. Нека там да си шляе под откритото небе с безобидния добитък. И действително тъкмо там и ние откриваме Давид на пасището, до стадото. От този момент нататък Библията ще отдели 66 глави за биографията на този един човек, повече, отколкото за всеки друг, с изключение на Христос. Новият Завет ще спомене името му 59 пъти. Давид ще издигне, изгради и засели най-известният град в света – Ерусалим. Векове след него дори Божият син ще нарече себе си Давидов син. Изпод перото на това незнайно никому овчарче ще се появят най-красивите псалми. Биографиите му ще го наречат цар, воин, музикант и дори главорез на гиганти. Но сега, в този ранен миг от живота си, той дори не е поканен на семейната сбирка. На този етап той е все още незабележимо и незначително хлапе, занимаващо се с несъществено занятие в едно неизвестно селце. Какво кара Бог да избере тъкмо него? Толкова не се иска да разберем. В крайна сметка, ние също сме тъпкали пътеките на Давидовото пасище, пасището на отчуждението. До тук ни е дошло от повърхностния начин, по който ни оценява това общество – според обиколката на кръста или на бицепса, според квадратните ни метри жилищна площ, според цвета и мириса на кожата ни, модела на колата ни, марката на дрехите ни, размера на кабинета ни, наличието на диплома или отсъствието на акне. Не ни ли е дошло до гуша от подобни играчки? Трудолюбието се пренебрегва. Посвещението остава без награда. Шефът ви оценява според деколтето, а не според дейността ви. Учителят подбира любимците си вместо любознателните ученици. Родителите се фукат със своите галеници и пращат на полето по-неогледните. Ох, този отвратителен голят на пренебрегването! Не ви ли е писнало от него? Тогава престанете да се взирате в него. Какво значение има неговото или тяхното мнение? Важното мнение е това на вашия Създател. Господ не гледа на това, на което гледа човек, понеже човек гледа на лицето, а Господ гледа на сърцето. Тези думи са записани и предназначени за всеки най-малък във всяко общество, за отритнатите и отблъснатите, отстранените и отхвърлените. Такива хора обича да използва Бог. Моисей се укрива в нелегалност, но Бог го използва. Йона се укрива в дън море, но все пак Бог го използва. Раав държи бордей. Самсон държи жени в скута си. Яков държи живота си в ръце. Илия държи да се откаже от всичко. Сара държи да се оправи сама. Лот държи на лошите си приятели, а през цялото това време Бог държи на думата си и използва всеки един от тях. А Давид, осамотен в затънените ветлемски полета, потънал в мисли, той е поседнал на кръстовището между отекчението и анонимността. Тъкмо на това място го заварва и гласът на Бога, произнесен чрез устата на един от батковците му. Давиде, прибирай се, търсят те. Всички човешки погледи в къщата виждат отмалялото лице на един младеж, вмирисан на овце и кандидат за банята. През очите на Самсон обаче Бог вижда отдаденото сърце на един служител, ухаеш на хваление и кандидат за престола. И Господ каза на пратеника си: «Стани, помажи го, защото е този». Бог е видял онова, което никой друг не забелязва. Сърце, което търси Него. Въпреки всичките си слабости, Давид търси Бога така, както чучулигите търсят изгрева. И тъй като се вкопчва в сърцето на Бога, той успява, освоява и устоява в неговия ритъм. В края на краищата, тъкмо това искал и очаквал от него Бог. Тъкмо това иска и очаква и от нас. Околните може да ви измерват според сантиметрите на ръста, килограмите на тялото или банкнотите в портфела, но не и Бог. Той ни измерва според посоката на сърцето ни. И когато открие сърце, отправено към Него, Той го призовава и го запазва за себе си. Между другото, помните ли разказа ми за онова позвъняване, което чаках цяла вечер като малък? Телефонът така и остана безмолвен, но не и звънецът. Когато здрачът се спусна, мечтата угасна и бейсболната ръкавица увисна на стената, внезапно прозвуча входният звънец. Беше треньорът. Обяснението му бе, че толкова важно съобщение може да се предаде само лично. Едва няколко години по-късно научих истината. Треньорът въобще не е възнамерявал да ми кани. И ако не е било настойчивото обаждане от баща ми, най-вероятно съм щял да остана извън отбора. Ала татко му се обадил и го е придумал, и той ми е включил. Историята на младия Давид ни дава следната гаранция. Вашият баща познава сърцето ви и тъкмо за това е запазил в отбора място, точно като за вас.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио Голос
надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в следващите минути ще повървим заедно с Исус, за да видим в реалния му живот на земята как той се докосва до всяко страдащо сърце и да открием през очите на Бога цената на човешката душа.
Бедните езичници на Десетоградието приветствали Исус с благоговение и ентусиазъм, обаче горделивите фарисеи на Ерусалим го посрещнали с презрение и ненавист. Твърде възможно е, след като прекарал толкова време в пътуване, Христос да е пожелал да има свое кътче на земята, което да нарече свой дом за отдих. След като се е качил на малкото корабче, той отплувал за Магдала. Нарочно не се отправил към Вецаида или Капернаум, които лежали северно от Магдала, тъй като в тези градове фарисеите имали свои центрове за постоянно пребиваване. От високата градска кула на Магдала много хора забелязали белите платна на плаващия му кораб и щом се приближили до брега и той стъпил на пясъка, всички наизлезли да го посрещнат. Между тях имало и фарисеи, садокеи и иродияни, и книжници и законници. Те вече били разбрали, че най-добрият начин да направят проповедта му омразна, да внушат недоверие у хората и да подкопаят влиянието му, бил да искат от него знамение. Ако той действително е Месия, защо не им даде хляб от небето, както е дал Мойсей на дедите им? Защо да не направи така, че слънцето да не помръкне, луната да стане кърваво-червена, а звездите в небесата да се разклатят? Защо да не се яви пред него огнен стълб, който да ги води към победа и силен вятър, който да потвърждава думите му? Те предварително знаели, че Христос няма да се съгласи да стори каквото и да било знамение. Но ако знаеха за тайнственото му изкушение в пустинята, те биха разбрали, че той не се поддаде на изкушенията да върши чудеса и пред Сатана. Не влиянието на външните сили, а вътрешният стимул помагат да покълне доброто семе в душата на човека. Грубите и прости хора не можеш да трогнеш нито със знамения, нито чрез чудодейни дела, а чрез вътрешна смиреност. Какво би последвало, ако той се беше съгласил да им даде някакво знамение? Ами, че това щяха да го отдадат на дружбата му с нечисти сили, а пък идващите поколения щяха да го приемат като измислица или бълнуване на глупави очевидци. Фарисеите и садокеите всъщност не искали да стават свидетели на чудеса, а на отслабването на неговото влияние сред народа. За пореден път Исус им казал, че друго знамение няма да им се даде, освен знамението на Йона. Тоест, ставало дума за приканването към покаяние, което пророкът бил отправил към ниневитяните. И като посочил западният небосклон, пламнал от лъчите на залязващото слънце, им рекал: вечер, казвате, ще бъде ведро, защото небето е червено, а сутрин днес ще има буря, защото небето е тъмно-багрено. Лицемери, вида на небето умеете да разпознавате, а знаменията на времената не можете ли? Когато изрекал тези думи, Христос въздъхнал дълбоко. Докато бил в земите на Тир и Сидон, хората го посрещали и приветствали навсякъде сърдечно, а тук, в родното му място, между своите сънародници, го приемали с открита връжда, въпреки че винаги вършил милосърдни дела, говорил с любов и винаги истината. Щом приближил към Магдала, малкото селце, в което се надявал да чуе пак приветливия възглас «Добре дошъл», видял да го причакват отново злобните лица на самодоволните лицемери. Той не налагал учението си на никого. Само след няколко дни подучените тълпи ще предпочитат живота и свободата на разбойника и убиеца Варава пред неговия. Затова Христос се запътил към близките села. Трябва да е било през някои от късните есенни вечери, когато Исус се качил отново на кораба и заповядал на учениците си да отплават към Вицаида. По пътя им се случило да минат край западната Вицаида, където Петър и Зеведеевите синове играли в детските си години. Вероятно са видяли и мраморната синагога на Капернаум. Дали в тези минути, когато се отдалечавал от Галилея, когато съзнавал, че животът му клони към своя край, е изрекал онова паметно «Горко вам». Горко ти, Хоразине, горко ти, Вицаидо, защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон чудеса, които станаха у вас отдавна, те седнали във вретище и пепел биха се покаяли. Обаче на Тир и Сидон ще бъде по-леко, отколкото вам. И ти, Капернауме, който до небето си се въздигнал, до ада ще се провалиш. Но няма съмнение, че душата му е била изпълнена със скръб поради неверието към него, поради жестокостта, с която го посрещали по родните му места. Когато нарекал себе си «хляб слязал от небето», всички намирали това за много странно и непонятно и казвали: «жестоки са такива думи». Когато заявил «аз имам храна да ям, която вие не знаете», те зяпали любопитно, да не би някой да му е донесъл тайно някаква гозба. Когато споменал «Лазар, нашият приятел е заспал, но отивам да го събудя», те му отговорили: «Господи, ако е заспал, ще оздравее». Когато ги предпазвал от кваса на фарисеите и садокеите, те предположили, че той им забранява да купуват квасен хляб от враговете му или че ги укорявал, че са взели в бързината само един хляб със себе си. Спасителят бил крайно огорчен от буквално тълкуване на думите му. Нима те са мислили, че след като той може да насити 5000 души с 5 хляба и да останат още 7 коша с къши, би ги оставил да гладуват или сами да се грижат да не умрат от глад? Как не разбирате? Негодувал Христос. В личността му имало нещо велико и страшно, което ги карало да изпитват към него благоговеен страх. Вероятно това ги е съсипало, но те постепенно осъзнали, че той ги предпазва не от хлебния квас на враговете си, с който те замесвали питките за обяд, а от учението на фарисеите и садокеите. В Вицаида Галилейска, вероятно на следващата сутрин, довели при него един сляп човек. И той го изликувал почти по същия начин, както и предишния глухоням мъж в Десетоградието. Сега Христос взел слепия за ръка, извел го извън селището и, като плюна на очите му, сложи върху му ръце и го попита: «Виждаш ли нещо?» Той, като погледна нагоре, каза: «Виждам човеците да минават като дървета». После пак сложи ръце на очите му и го накара да погледне. И се върна зрението му и виждаше всичко ясно. След това Христос му заповядал да се завърне в къщата си, която не била в Вицаида, без да преминава през града и без да се хвали на никого. От самите Евангелия научаваме, че извършените от него чудеса са пропорционални на вярата на хората, пред които той ги е извършвал. Там, където е отсъствала вяра или е била слаба, той е правил много малко чудеса. От Вицаида Галилейска Исус отишъл в Кесария Филипова. Всъщност той не е влязал в града, а обиколил селата около него. Не можем да гадаем защо е направил така. Споменатият град имал много превратна биография. Първоначално бил известен под името Лаис и бил владение на развратните сидонци, след това го прикръстили на Дан и бил убежище на воинствения род на Дан. Бил северен граничен пункт на Израелското царство и място за извършване на поклонение на златния телец. Когато го населили гърците, те му дали името Панея, в чест на пещерата, която се намирала в подножието на близката планина и която била жилище на езическият бог Пан. Щом станал столица на Иродовия наследник Филип, градът бил прекръстен на император Тиберий, покровител на четверовластника. При пътуването в северните части на областта станала една любопитна случка. Исус бил без апостолите. Тълпата непрекъснато се сгъстявала около него. Когато дошли учениците му, той ги попитал: «За кого ми мислят хората?» Апостолите вероятно са се стъписали от този въпрос. Те виждали, че той все още не е призован за онзи меси от света, който е очакван да донесе избавление. Не им оставало нищо друго, освен да повторят това, което се приказвало между хората. Затова казали: «Едни за Йоан Кръстителя, други за Илия, а някой за Еремия или от пророците». Името на Йоан Кръстител се свързвало с гузната съвест на Ирод Антипа, на Илия със силата на изричаните от него думи за изобличение и укор, на Еремия, защото смятали, че той е дошъл да възвърне изчезналият ковчег. Най-многобройни били онези, които виждали в него поредният навестил ги пророк.
А вие за кого ме мислите? Бил внезапният и категоричен въпрос на Исус.
Този въпрос е много комплициран. В точният му отговор се крие нашето отношение към него. Във верният му отговор се заключава съдбата на цялото човечество. При неправилно тълкуване на неговата същност, ние рискуваме да преиначим и значението на делото му. А при неточно определяне на неговата философия, можем да съсипем и да унищожим цялото християнство. Но в случая е важен отговорът на учениците му, защото те ще трябва да продължат делото му след неговата земна смърт. Той е сял семената, а те трябвало да жънат. Той ги подготвил за учението си, те пък трябвало да подготвят света. Никога преди това той не бил говорил за достоинствата си като месия. Вярно, че Йоан Кръстител е свидетелствал за него, че е съобщил, че той е синът Божий, но Исус искал да получи това признание от последователите си. Бог искал в Сина Исус Христос да бъде разпознат Спасителят на света. Отговорът дошъл от устата на разпаления и най-изявения сред апостолите Петър. Именно той, както казва Йоан Златоуст, бил удостоен с безсмъртната чест да отговори от името на всички. Ти си Христос, Синът на живия Бог. Интересно е да си припомним какви определения за него бяха дали другите апостоли. В Витасара Петър беше казал на Андрея: «Намерихме Месия, което значи Христос». Малко по-късно Филип казва на Натанаил: «Намерихме Исус, сина на Йосиф от Назарет, за когото писа Мойсей в закона и говориха пророците». Натанаил пък изрича: «Рави, ти си син Божий, ти си царят Израелев». А след ходенето по морето учениците бяха извикали: «Наистина си Божий син». В Капернаум Петър бе възкликнал: «Вярваме, че ти си святият Бог». Но отговорът, за който ни е думата, е най-ясният, най-точният, най-верният от всеки друг. Той говори за пълна проницателност и твърдо убеждение. Той показва, че най-сетне голямата тайна е разкрита. Става дума за тайната, която е била скривана цели векове за цели поколения. Апостолите не само познавали в лицето на Исус Назарянина обещания Месия, но се уверили, че по особен начин именно на тях им се открила Божията благодат. Тази благодат ни уверява, че този Месия не е бил само онзи, когато очаквали юдеите, че не е само цар на царете, вожди сина на Давида, а е нещо повече, че това е синът на живия Бог. Спасителят с най-голяма тържественост потвърдил това велико откровение. Блажен си ти, Симоне, сине Йонин, защото не плът и кръв ти откри, а моят Отец, който е на небесата. И аз ти казвам, ти си Петър, и на тоя камък ще се градят църквата си, и портите адови няма да й надделеят. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно, и каквото вържиш на земята, ще бъде вързано на небесата, и каквото развържиш на земята, ще бъде развързано на небесата. Никога до този момент устата на Христос не е произнасила по-велики и достопаметни думи от тези. Те са израз на собственото му свидетелство за себе си. Те са и обещанието, че блажени ще бъдат всички онези, които го призовават. Чрез тези думи се поставя и основният крайъгълен камък на Христовата църква. Те имат изключително значение за историята на света. Те удостоверяват, че тази църква ще надделее над всички опасности, идващи от дълбините на ада. Можем да смятаме, че Спасителят от този момент насетне е считал голямата част от делото си за изпълнено. Апостолите най-после се били убедили в разгаданата тайна на битието му. Вече е бил положен крайъгълния камък, върху който щяла да бъде изградена неговата църква. Апостолите все още не знаели какво го очаква, какъв ще бъде последният му час. За сега го признавали за Христос само онези, които били надарени с по-голяма проницателност и които били непосредствено до него. Те имали възможност да го наблюдават в ежедневието, да участват в делата му. До този момент той не желаял да вика, да натрапва учението си по улиците и кръстопътищата. Когато вярата на учениците му щяла да започне да се колебае, тогава щял да дойде моментът на неговото разпятие и на тяхното посвещение от Святия Дух. Чак на Петдесетница те щели да озреят за мисията си. Чак тогава щели да се разпръснат по света и да учат хора и народи, че Исус е Христос, Синът на живия Бог. Апостолите трябвало все още да се подготвят за отговорното си дело. Нужно им било да научат, че въпреки, че Той е цар, Неговото царство не е било от този свят, че Царството Божие не се състои в ядене, пиене и веселби, а то се състои в справедливост, в мир, в любов и вяра. Затова той започнал постепенно да ги подготвя за пътуването, което трябвало да направи до Ерусалим, за предстоящите хули, с които ще го обсипят водачите на народа, за оскърбленията и мъченията, които го чакали, за страшната смърт и за тридневното си възкресение. Вярно, че той друг път по различни поводи им бе споменавал за онова, което го очаква, но сега той им говорил за това с ясен и точен език. Дал им да разбират, че ще бъде отхвърлен от старейшините, от книжниците и от всички религиозни и светски представители на народа. Не им казал обаче, че ще бъде предаден на езичници и римляни. Предрекал, че ще бъде убит. Но до последното си пътуване в Ерусалим не им съобщил за ужасния начин, по който ще бъде разпънат на кръст. За своето бъдеще им казал само онова, което те са могли в този момент да понесат. Все пак им загатнал, че на третия ден ще възкръсне. Човешкият ум има способността да отхвърля всичко онова, което не може да разбере, и не обръща внимание на онова, което не съвпада с неговите разсъждения. Самите евангелисти си признават чисто сърдечно, че те също са взимали за буквални някои негови изречения и не са могли да вникнат в преносния им смисъл. И сега, в момента на неговото откровение, учениците му били завладени от свръхестествен трепет и се страхували да го помолят за повече разяснение по казаното. Предсказанието му за смъртта някак си не се свързвало с неговия оптимистичен и ведър дух. Затова и те не могли да вникнат в същността на изреченото. Що се отнася до възкресението, те започнали да обсъждат помежду си какво значи един мъртвец да се върне в живота. Отново апостол Петър, със своя неспокоен дух и със желанието си да се намесва и да прекъсва някои мисли на Христос, дръпнал Спасителя за дрехата. Завел го на страна, на няколко крачки от другите ученици и започнал да дава наставления и съвети на своя Господ. Бъди милостив към себе си, Господи. Това не бива да се случи с тебе. Махни се от мене, Сатана. Ти си ми съблазън, защото не мислиш за това, което е Божие, а за онова, що е човешко. Тези думи на Христос към апостол Петър можем да разтълкуваме така. С твоя човешки и грубоват възглед, ти се опитваш да ме отклониш от моето смъртно кръщение, а това е грях спрямо Божиите намерения. Махни се от мене, Сатана! Това са същите думи, които Христос бе изрекал и на изкусителя в пустинята. Укорът е строг, а на нас не се струва още по-строг и по-силен. Нека отбележим, че използваната в библейския текст дума «Сата» означава просто противник и враг. В много места в Стария Завет се използва като израз срещу противодействащите ангели. На изток тази дума се е използвала като изказ за всеки таен противник или явен враг. В случая изразът е използван по причина на това, че Петър повтаря аргументацията, с която си е послужил и дяволът в пустинята. Исус нарича Петър също и съблазън и сравнява неговото име с камъка, който лежи на пътя и припъва минувачите. Това сравнение трябва да е попаднало дълбоко в душата на апостол Петър, защото в първото си послание той предпазва читателите си от камък на припъване и камък на съблазън. Първо Петрово, 2 глава, 7 и 8 стих. След като укорил зле разбраната привързаност на Петър, Спасителят се обърнал към учениците си и към всички останали. Ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си и да поеме кръста си и ме последва. Защото който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който изгуби душата си заради мене, ще я намери. Дори в отдалечените от градовете места много хора вървели след Христос. Тълпата присъствала на няколко крачки след Него. Понякога тя била повиквана от Спасителя, за да слуша благодатното му учение. И сега той отново подчертава в поучението си, че дълг на всеки е да служи на Бога и че самопожертвованието е благороден пример. Каква полза, продължил Христос, за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Трима от учениците му щяха да го видят преобразен. Всички, освен един, щяха да бъдат свидетели на възкресението му. Поне един, възлюбеният му ученик, щеше да остане жив, за да види превземането на Ерусалим и разрушаването на храма. Ако искаме да не се страхуваме, нека стоим близо до Христос. Той е нашият живот.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега и мое.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.